Debekatutako bi pestizida berriz erabili ahal izatea onetsi du Frantziako Asambleak. Leire Casamayo Elkegarai. Duplon legearekin lortu ez zutena lortu dute oraingoan Frantziako Asambleako eskuineko diputatuek laborantza larrialdiaren legea dela medio. Iragan urtean porrot egin ondoren zenbait pestizida berriz erabiltzeko aukeraz bozkatzea lortu du eskuinak. 286 diputatuk alde egin dute eta 224 kontra. Hala, azetamiprid eta flupiradifurona pestizidak laster erabiltzen ahalko dituzte berriz Ipar Euskal Herriko laborariek ere ANSES elikaduraren ingurumenaren eta lanaren segurtasun sanitarioko agentziaren kontrolpean. Senatuak diputatuen boza berretsi du gauean. Bigarren duplon legea izena eman diote batzuek atzo bozkatutako laborantza larrialdiaren legeari. Frantziako Kontseilu Konstituzionalak iazko duplon legetik baztertu zituen pestizidak onararazteko bigarren saiakera besterik ez baita izan. Erraterako, 2025-eko uztailaren hasieran Laurent Duplon diputatu errepublikanoaren lege proposamena bozkatu zuten asamblean. Baiezkoak irabazi zuen. Lege horren helburua laborari lanaren ertxapenen kentzea zen haren defendatzaileen erranetan. Baina Duplon legearen bigarren artikuluak eztabaida handia piztu zuen azetamiprid pestizida baimentzen baitzuen. Legearen aurkakoek 2 000 000 sinadura baino gehiago bildu zituzten hilabete batez eta bestalde, konstituzionalak ere ebatzi zuen azetamiprid pestizida arriskutsua dela gizakien osasunerako. Horiek horrela azetamipridaren debekua atxiki zen, baina herri mugimenduaren gainerako eskaerak ez zituzten aintzat hartu eta Duplon legea indarrean sartu zen. Orain, berriz, laborantza larrialdiaren legea izendatu dutenarekin ahalegindu dira berriz ere pestizida horiek erabiltzeko atea irekitzen. Duplon legearekin lortu ez zituztenak erdiesteko saiakera bat da funtsean. Astearte goizaldean egin dute bozketa Frantziako Asamblean. Ezkerreko hautetsi guztiz gehienek egin dute legearen kontra, baina eskuin muturrak, eskuin errepublikanoak eta zentroko hautetsi anitzek bat egin dute legearen alde eta tartean. Gobernua sostengatzen duten alderdietako ordezkarien botoa ere zatitu egin da eta horrela egin du aurrera. Pestizidak baimentzeaz gainera, otsoak ehizatzeko erraztasunak ematen ditu legeak, etxalde handiak eraikitzeko ere bai eta ingurumena babesteko legeek laborantza proiektuetan izan ditzaketen eraginak leuntzen besteak beste. Senatuak diputatuen boza berretsi bezala, ezkerreko alderdiek hitzeman dute Kontseilu Konstituzionalera joko dutela beste behin legea bertan behera uzteko. Alternatibei bizkarremanik. Legea bozkatu aurretik ere militante ugari Parisko karriketara atera dira asteleen azgeroztik. Fleur Breteau kantzer kolere kolektiboko sortzaile eta lehendakariak gogor salatu ditu minbiziaren aliatuak. Hitzeman die 2027-ko Frantziako presidentetzarako hauteskundeen denboran politikarien amesgaizto bilakatuko direla eta gerrilla gisa ariko direla. Greenpeace taldeak berriz salatu du gobernua eta haren aliatuak zientzia, osasuna, ingurumena eta herritarren borondatea zapaltzen ari direla. 2018-tik geroztik dago debekatua azetamiprida. Erle hiltzailea deitzen diote batzuek, baita flupiradifurona substantziari ere. Europako batasunean onartuak dira, Hego Euskal Herrian bertan erabil daitezke. Eta zenbait sindikatuk eta alderdik hori bera baliatu dute Frantzian orain arte debekatua egon dena berriz onartzeko argudio gisa. Adibidez, FNSEA sindikatua pestizida horien berriz baimentzeko borrokan dabil aspalditik laborantza konbentzionalaren eta intentsiboaren alde egitearekin batera. Europako batasuneko legedia da pestiziden baimentzearen aldekoen argudioetarik bat uste baitute beste laborari batzuek erabil ditzaketeen produktuak erabili ahal ez izateak bide ematen diola konkurrentzia desleialari. Onartutako pestizidek erlei kalte egiten dietela nabarmendu dute kritikoek. Jagoba Manterola / Foku. Azetamipridaren kontrako borrokan, bi lanier nagusi aipatzen dituzte militanteek, erlei eragiten diena eta gizakiei eragiten diena. Aspalditik, jakina da, neonikotinoide guztiek bezala azetamidak intsektuen nerbio sistemari erasotzen diola. Badira urteak Israel Laborantza Ikerketarako Zentroak erraten duela hainbat ikerketa zientifikok frogatu dutena, azetamida lanjerosa da polinizatzaileentzat. Horregatik, Laborarien Konfederazioa eta ELB behin eta berriz agertu dira pestizida horien berriz baimentzearen kontra. Stefan Galais Laborarien Konfederazioko ordezkariak adierazi du onartzeko bidean den legea historiaren eta laborariek behar dituzten erantzunen norabidearen guztiz kontrakoa dela. Arriskuak aurkientzat. Gizakiei dagokienez, badirudi pestizida horrek arazoak ekar ditzakeela aurkien garunaren garapenean. EFSA elikagaien segurtasunerako Europako agentziak, beraz, proposatu zuen laborariek egunean erabiltzen ahalko zuten kantitatea jaistea. Horregatik, leporatu zaio posizio ambigua izatea, ez baitzen produktua debekatzearen alde agertu lanjerez oharturik ere. Orain, bigarren duplon legearen bidez, laborariek baimen berezia ukanen dute azetamipridaren eta flupiradifuronaren erabiltzeko baldin eta laborantza ekoizpena lanjerean badute eta alternatibarik gabe gelditu badira. Hor dator bigarren eztabaida handia, zeren arabera erran daiteke alternatibaren bat badela? Legearen defendatzaileen arabera, neonikotinoideak ezinbestekoak dira zenbait produkturen ekoizteko ala nola beterraben eta urren ekoizteko. Haien ustez, beraz, ez dago alternatiba jasangarririk. INRAE ikerketa zentroak 2019an argitara atera zuen dosierraren arabera, berriz, alternatibak badira kasuen 1986an. Kontua da gehienetan alternatiba horiek karioagoak direla. Hori bera kritikatzen dute legearen kontrako laborari eta herritarrek erraterako ELB-ko ordezkariek. Guretako, osasuna izan behar da kontuan lehenik eta errentagarritasuna gero.